La microfon
Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 17 decembrie. Iată titlul ediției.
De ce a revocat președintele Iliescu decretul de grațiere a lui Miron Cosma și ce bază legală are această revocare?
Valoarea politică a deciziei lui Ion Iliescu de a-l grația pe Miron Cosma rămâne aceeași chiar dacă ulterior actualul șef al statului a revocat grațierea, declară copreședintele Alianței Dreptate și Adevăr Călin Popescu-Tăriceanu.
Persistă incertitudinile cu privire la formațiunea care va forma noul guvern. Început însă obișnuitul buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Artizanul mineriadelor din România, Miron Cosma, a fost reținut de poliție la Timișoara și dus la penitenciarul din oraș după ce președintele în exercițiu, Ion Iliescu, a anunțat de la Bruxelles că revocă decretul de grațiere a lui Cosma și altor 44 de persoane, publicat ieri în Monitorul Oficial. Mai multe detalii în cursul emisiunii. La Bruxelles are loc o conferință de încheiere a lucrărilor Consiliului European, în care urmează a fi anunțată declarația finală privind încheierea negocierilor de integrare în Uniunea Europeană a României. Potrivit textului declarației liderilor europeni, România și Bulgaria vor semna tratatul de aderare în aprilie 2005, urmând să fie primite în Uniune în anul 2007. Iar dacă nu își vor îndeplini toate angajamentele asumate, aderarea va fi amânată cu un an. La Bruxelles se află și președintele în exercițiu al României, Ion Iliescu, precum și președintele ales, Traian Băsescu, care a refuzat să zboare în același avion cu Iliescu din cauza scandalului în jurul grațierii lui Miron Cosma. Surse diplomatice de la Bruxelles, citate de agențiile internaționale de presă, susțin că liderii europeni au ajuns la o decizie în privința începerii negocierilor de integrare cu Turcia în octombrie 2005. Nu se cunoaște la ce compromis s-a ajuns cu guvernul de la Ankara după ce Consiliul European îi ceruse Turciei să recunoască până la sfârșitul zilei de astăzi guvernul Ciprului, dacă dorește să fie începute negocierile de integrare. Președintele Statelor Unite, George Bush, a semnat legea care prevede cea mai mare reformă din ultimii 50 de ani a serviciilor secrete americane, cu scopul de a elimina disfuncționalitățile care au făcut imposibilă prevenirea atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001. George Bush a spus că, în rezultatul reformei, agențiile de informații americane vor deveni mai unite, mai eficiente și mai bine coordonate. Legea promulgată azi de șeful administrației americane prevede, între altele, înființarea unui centru federal de combatere a terorismului. Cei doi candidați la președinția Ucrainei au făcut vizite simultane în orașul Harkov din estul țării, considerat un bastion electoral al premierului Viktor Yanukovych. Liderul opoziției, Viktor Yushchenko, s-a întâlnit cu alegătorii în fața uzinei de tancuri din Harkov, unde s-au adunat în jur de 4.000 de simpatizanți ai săi, Yushchenko promițându-le etnicilor ruși majoritari în regiunile de est ale Ucrainei că le vor fi protejate drepturile dacă el va deveni președinte al Ucrainei.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Decizia lui Ion Iliescu de a-l grația pe Miron Cosma a dus România cu mulți ani în urmă, iar eu nu voi mai rămâne în PSD dacă la președinția partidului vine un politician ca Ion Iliescu, a declarat astăzi ministrul finanțelor Mihai Tănăsescu. El a adăugat că partidul a luat decizia de a se dezice total de actul lui Ion Iliescu și i-a informat de această decizie pe Iliescu și pe președintele PSD Adrian Năstase, aflați la Bruxelles. Cum interpretează însă PSD această declarație a ministrului de finanțe? O întrebare la care răspunde purtătorul de cuvânt al PSD, Titus Corlățean.
El a venit pe un fond puternic emoțional, iar cauza, pentru că am și discutat cu domnia sa, este pe cât de simplă, pe atât de dramatică. Este vorba de faptul că domnul Tănăsescu, în 13-15 iunie 1990, atunci când minerii au venit la București, a fost agresat de câțiva dintre aceștia. Iar declarația domniei sale vine pe acest fond emoțional și viza faptul că atât în plan personal și până la urmă exprima o poziție similară cu poziția Partidului Social Democrat pe care atât președintele Adrian Năstase și aseară la București și astăzi la Bruxelles, dar și eu ca purtător de cuvânt am făcut-o cunoscută în cursul dimineții, aceea că nici politic, nici constituțional nu putem fi asociați cu decizia de grațiere a lui Miron Cosma, care este o prerogativă constituțională exclusivă a președintelui României, și faptul că PSD solicita, nu era de acord cu această și nu a fost de acord cu decizia de grațiere și că solicitasem revocarea decretului de grațiere. Deci acestea sunt elementele reunite și faptul că ulterior a venit decizia revocării decretului de grațiere a dat până la urmă satisfacție solicitării noastre și solicitării PSD-ului și altora care s-au pronunțat de o manieră similară. Deci declarația domnului Tănăsescu pot fi înțelese din punct de vedere uman și cu încărcătura emoțională respectivă.
Domnule Corlățean, dar domnul Tănăsescu vorbește în declarația sa, trecând de cazul Cosma, de necesitatea reformării Partidului Social Democrat. Lucrurile par, deci, a fi mai grave decât o banală nemulțumire a domniei sale legată de grațierea lui Cosma.
Nu, este vorba de un proces necesar și nu este nicio noutate. Noi am afirmat-o în permanență în ultimii ani și este ceea ce a pornit, de fapt, domnul Adrian Năstase în interiorul partidului și a continuat. Asta dorim să facem mai departe, să reformăm, să modernizăm acest partid, care este cel mai mare partid din țară, este un partid puternic și are un rol important de jucat în viața internă a României și în viața, în soarta României și de acum înainte.
Cum explicați faptul că, înainte de eliberarea ieri a lui Cosma din penitenciar, premierul Năstase spunea presiei că nu are informații despre grațierea fostului lider al minerilor, deși grațierea acestuia nu putea fi pusă în aplicare fără semnătura premierului pe decretul de grațiere?
Eu pot să vă dau o informație absolut corectă. Am fost și la conferința de presă de ieri după amiază, am fost și ulterior la aeroport când domnul prim-ministru a plecat la Bruxelles. Realmente domnia sa nu a știut la momentul în care a contrasemnat, este adevărat, acel decret de grațiere, un document cu foarte multe pagini, cu zeci și zeci de nume, într-o mapă foarte voluminoasă de documente. Nu i s-a semnalat și poate că asta ține și de faptul că cineva din staff, un consilier pe probleme juridice, ar fi trebuit să facă treaba asta în prealabil, însă vreau să fiu foarte, foarte clar în ceea ce afirmăm. Decizia de grațiere este, potrivit Constituției, prerogativa exclusivă a președintelui, iar contrasemnarea de către primul ministru a acestui gen de acte nu are în niciun caz, tot potrivit Constituției, puterea de decizie. Decizia este cea care aparține instituției prezidențiale.
Dar fără semnătura premierului Năstase, care reprezintă Partidul Social Democrat, decretul de grațiere nu putea deveni valid prin publicarea lui în Monitorul Oficial.
Este o chestiune de implementare, dar încă o dată nu are niciun fel de semnificație din punctul de vedere al deciziei de grațiere și de altfel încă de ieri după amiază, după conferința și în timpul conferinței de presă și după conferința de presă în discuțiile cu ziariștii, domnul prim-ministru Adrian Năstase a spus-o clar că nu este de acord, aflând de această chestiune, că nu este de acord cu grațierea lui Miron Cosma. Și vă spun pentru că am fost prezent la toate aceste discuții.
Titus Corlățean, purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat.
Să reluăm însă firul evenimentelor. La nici 24 de ore după eliberarea din penitenciar a lui Miron Cosma, președinția de la București anunța revocarea decretului de grațiere a fostului lider al minerilor din Valea Jiului. Iată cum a explicat această decizie purtătoarea de cuvânt a președintelui în funcție, Ion Iliescu, Corina Crețu.
Domnul președinte consideră acum că nu a apreciat, probabil, la adevărata dimensiune consecințele unui asemenea decret de eliberare. Deci dânsul pur și simplu a vrut să facă un act de clemență înainte de sărbători și înainte de terminarea mandatului. Ținând însă cont de reacția opiniei publice, a decis anularea decretului de grațiere.
Iată cum a explicat și președintele Ion Iliescu, încercând să găsească argumente, chiar dacă nu juridice, pentru grațierea celui care a adus de 5 ori la București minerii.
Eu regret că se speculează politic. Un act de normalitate, un act firesc. Grațierile sunt acte de clemență ale șefilor de stat, care n-au niciun fel de conotație politică. A executat 7 ani din pedeapsa respectivă și am judecat și comportamentul lui și am luat în considerare și solicitări multiple venite inclusiv din partea unor organizații internaționale sindicale, care consideră că un lider sindical în România este persecutat. Deci mi-am asumat această răspundere.
Cum era de așteptat, reacțiile la revocarea decretului nu s-au lăsat așteptate. Președintele ales al României, Traian Băsescu.
În ceea ce privește revocarea, cred că nu exprimă decât, în primul rând, victorie a societății civile și, în același timp, o revenire la rațiune după semnale extrem de dure primite de la Bruxelles chiar aseară. Vă pot spune că dacă acest lucru s-ar fi întâmplat cu două zile înainte, probabil că România ar fi avut o problemă extraordinar de dificilă în a mai avea succes la conferința de astăzi.
O declarație a președintelui ales al României, Traian Băsescu, pentru televiziunea Realitate TV. La rândul său, copreședintele Alianței Dreptate și Adevăr, Călin Popescu-Tăriceanu, e citat de agenția Mediafax cu declarația că valoarea politică a deciziei prin care președintele Ion Iliescu l-a grațiat pe Miron Cosma rămâne aceeași, chiar dacă ulterior actualul șef al statului a revenit asupra propriei sale hotărâri. Această decizie de revocare nu mai poate schimba părerea referitoare la Ion Iliescu, a mai spus Călin Popescu-Tăriceanu. Se pare că revocarea decretului de grațiere a lui Miron Cosma are probleme de ordin tehnic. Agenția Mediafax anunță că poliția română va cere instanțelor competente să-și exprime punctul de vedere în legătură cu situația celor 44 de persoane grațiate alături de Miron Cosma cu o zi în urmă prin decret prezidențial.
Concret, fiecare instanță de fond care a aplicat o sentință definitivă în cazul fiecăreia dintre cele 44 de persoane trebuie să precizeze dacă le vor trimite acestor înștiințare la domiciliu, în vederea încarcerării, sau dacă poliția va acționa în acest sens. În acest ultim caz, poliția va acționa în baza unor mandate de executare trimise de instanțele competente, la rândul lor, acestea primind documentele de la penitenciarele unde se executau pedepsele. Ce spun însă juriștii? Corneliu Liviu Popescu, conferențiar la Facultatea de Drept din București, ne-a explicat că nici decretul de grațiere și nici cel de revocare a lui Miron Cosma nu sunt constituționale.
Președintele României nu are competența să-și revoce un decret de grațiere. Ba mai mult, zic eu, ceea ce a încercat să facă încă președintele Iliescu înseamnă până la urmă o imunitate pe care a vrut să-l acorde celor în cauză. Să începem cu actul de grațiere propriu-zis, deci cu decret. Constituția cere ca decretul de grațiere să fie emis de președinte și să fie contrasemnat de primul ministru.
Ceea ce s-a întâmplat.
Ceea ce s-a întâmplat, dar vă rog să observați că primul ministru, de-a lungul a unei jumătăți de zile, a făcut trei declarații absolut contradictorii. Întâi a spus că nu știe nimic, că nu există. După aceea a spus că a semnat, dar că n-a fost de acord și că a sa contrasemnătură este doar un act pur tehnic necesar pentru publicarea Monitor Oficial. Iar în cele din urmă a spus că a semnat, dar nu s-a uitat ce semnează. Noțiunea de contrasemnătură, atât în Constituția României, cât și în orice Constituție din lumea civilizată, înseamnă în realitate un acord de voință între cel care semnează și cel care contrasemnează. Deci nu e o simplă formalitate. Cei doi, președintele și primul ministru, trebuie să se pună de acord. Unul singur, dacă nu semnează sau contrasemnează, actul nu e valid. Deci a încercat să te ascunzi în spatele unei formule pur tehnice este, din punct de vedere juridic, incalificat.
Dar actul e valid.
Actul este valid cu condiția ca voința celor doi să fie o voință reală. Ori dacă unul din ei spune, mă rog, ia una din declarații, n-am văzut ce am semnat, păi în realitate voința lui este viciată sau poate chiar nu există.
Da, a văzut sau nu a văzut și a pus semnătura, deci el trebuie să asume tot ceea ce semnează.
Nu e chiar așa, pentru că eroarea este un motiv prin care pot fi invalidate acte juridice. Deci e posibil să nu fie valid din acest motiv pur formal decretul de grație. Dar să mă refer pe fond acum, pentru că pe fond decretul de grațiere nu este valabil. El este contrar Constituției. Grațierea și este și noțiunea clasică de grațiere, este și legea română în materie, grațierea înseamnă un act de clemență. Dar atenție, ca atribuția președintelui României, acesta nu poate exercita prerogativa de grațiere în afara poziției sale constituționale, care este de a fi garant al instituțiilor statului, al ordinii constituționale, al democrației și drepturilor omului în România. Deci niciuna din prerogativele sale nu poate fi exercitată pentru a-și încălca rolul său fundamental, repet, de garant al democrației constituționale. Ori dacă grațierea a fost folosită nu din motive pur umanitare sau rezultatul la care se ajunge înseamnă punerea în pericol a ordinii constituționale din România, atunci decretul încalcă Constituția pe fond. Este o deturnare de putere. În loc să folosească grațierea pentru motive pur umanitare, președintele se servește formal de această prerogativă pentru alte scopuri sau pentru a submina ordinea constituțională, deci pentru a face ceva ceea ce contravine rolului său pe care trebuie să-și-l asume până în ultima zi, deci până când noul președinte ales și validat va depune jurământul.
Corneliu Liviu Popescu, conferențiar la Facultatea de Drept din București, ne spune și care sunt argumentele juridice care demonstrează neconstituționalitatea deciziei de revocare a mandatului...
De revocare a decretului de amnistiere a lui Miron Cosma.
Nicăieri în lumea civilizată, grațierea nu poate fi revocată. Știu că există un precedent la noi pe care chiar încă președintele Iliescu l-a folosit. Dar asta nu înseamnă că măsura este validă. Deci este un act de clemență, un act umanitar făcut de șeful statului, care odată acordat nu mai poate fi retras. În schimb, nimic nu împiedică posibilitatea de anulare a acestui act, dar anularea nu se poate face de cel care a emis actul. Și anularea se poate face prin justiție. În momentul în care un act administrativ și decretele președintelui sunt acte administrative, au produs efecte juridice și au fost executate, din acest moment autoritatea emitentă nu își mai poate revoca propriul act, chiar dacă va constata ulterior că propriul act este nelegal.
Și acum ce ar trebui să urmeze?
În acest moment, oricare dintre cei care inițial fuseseră grațiați și cărora acum li s-a retras această măsură de clemență, oricare, deci, va putea ataca în contencios administrativ, în fața justiției, deci, decretul de revocare. Și dacă va demonstra, și după părerea mea așa este, va demonstra nelegalitatea decretului de revocare, instanțele vor anula decretul de revocare cu consecința că va continua să se aplice decretul de grațiere și ei vor fi liberi ca pasărea cerului. Deci, observați ce tehnică mârșavă poate fi imaginată. Și atunci, singura soluție este ca, în prezent, organizațiile responsabile, și mă refer în special la organizațiile pentru neguvernamentale de apărare a drepturilor omului, și din contactele pe care le-am avut înțeleg că deja se intenționează declanșarea unei astfel de proceduri, să atace, deci, ele în contencios administrativ primul decret, decretul de grațiere, și să obțină în justiție anularea lui.
Specialist în drept constituțional, Corneliu Liviu Popescu, conferențiar la Facultatea de Drept din București. Și acum, analiza de la München a lui Șerban Orăscu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Dacă grațierea lui Miron Cosma, anunțată și acum pe punct să fie revocată, va intra probabil în istorie ca o culme a prostiei și ridicolului, de aceasta nu-i devină poporul român, ci acei care până în prezent l-au condus. Evenimentele legate de această grațiere constituie, se poate spune, o piesă în trei acte. Actul întâi, actor principal, Iliescu și Năstase. Printr-un decret prezidențial din 15 decembrie, domnul Ion Iliescu, președintele încă al României, l-a grațiat pe liderul mineriadelor, Miron Cosma. Ambasada Statelor Unite la București consideră gestul, citez, surprinzător și îngrijorător. Președintele ales Traian Băsescu este de părere că instituția președinției a fost înjosită. Cu excepția Partidului România Mare, clasa politică condamnă grațierea lui Cosma, considerat un incurabil recidivist în atentatele sale la adresa democrației și o unealtă a președintelui Iliescu. Nu degeaba, desigur, i-a mulțumit dânsului Cosma în mod public, după prima mineriadă, pentru prestațiile ortacilor, și a trebuit însă ca la târmă să vină un alt președinte al României, Emil Constantinescu, iar la guvern alt partid decât postul PSN, ca lui Cosma să fie intentat un proces și ca el să-și primească pedeapsa meritată de 18 ani. După ce președintele Iliescu a venit însă din nou la putere în 2000, au existat în repetate rânduri indicii că se are în vedere grațierea lui Cosma, cerută insistent de Partidul România Mare. Aceste indicii s-au adeverit însă abia de unăzi. Abia acum, de ce, nu-i greu de știut. Președintele aștepta momentul cel mai potrivit, înarmat fiind ca de obicei cu toate alifiile, astfel încât să cauzeze partidului său PSD cât mai puține prejudicii în alegeri. Pe de altă parte, domnul Iliescu a așteptat de bună seamă ca aderarea României la Uniunea Europeană să intre pe un fădaș avansat, după care a scos bomba grațierii din buzunarul de la vestă. Așa orchestrează politicienii necinstiți păcălediile în politică.
Șerban Orescu de la München.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, la Bruxelles urma să aibă loc la această oră o conferință de presă a delegației române prezentă la ultima întâlnire a liderilor Uniunii Europene din timpul președinției olandeze a Uniunii. Din delegație fac parte președintele în exercițiu Ion Iliescu, președintele ales Traian Băsescu, premierul Adrian Năstase și ministrul de externe Mircea Joană. Suntem acum în legătură directă cu corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe. Bună seara, Dan, ne auzi?
Vă aud foarte bine.
N-a început conferința de presă sau...
Conferința încă nu a început, Lucian. Lideri României Băsescu și fostul președinte Iliescu și membrii actualului guvern se îndreaptă chiar în acest moment spre sala de conferință. Ei s-au întâlnit cu liderii Uniunii Europene, care au anunțat astăzi în mod formal închiderea oficială și definitivă a negocierilor de aderare cu România, ceea ce înseamnă că România va putea semna în primăvara următoare tratatul de aderare la Uniune, simultan cu Bulgaria. Închiderea negocierilor este, am spus, definitivă, pentru că în ciuda celor afirmate recent de președintele Băsescu, România nu poate redeschide un capitol din negocieri, chiar în cazul în care ar dori-o, pentru că procedura este lungă, complexă, iar motivele prezentate trebuie să fie serioase și foarte grave. Reuniunea, spuneam, s-a încheiat chiar acum și delegația română va ține o conferință de presă în complet. La ea vor participa simultan domnii Băsescu și Iliescu, Năstase și Joană. Și chiar în acest moment ei sunt așteptați cu foarte mare nerăbdare. Pentru că trebuie să spunem că situația politică barocă din România se află în centrul atenției presei, cu atât mai mult cu cât conferința îi va vedea unul lângă altul pe cei doi președinți ai României, fostul și actualul. Apoi, afacerea Cosma circulă deja pe culoare, combinată cu faptul că Băsescu a refuzat să urce în avion alături de Iliescu pentru a veni la Bruxelles. Foarte mare atenție îndreptată așadar asupra României în acest moment și, în mod cert, după ce întreaga discuție în jurul începerii negocierilor cu Turcia se va risipi, se va încheia, Băsescu se va afla în situația de a dovedi că are o politică diferită de a lui Iliescu, însă el nu va putea face asta cerând redeschiderea negocierilor.
Dan Alexe, mulțumim, vom reveni dacă vom avea timp cu amănunte.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La 17 decembrie 1989 a avut loc la Timișoara intervenția brutală a forțelor represive împotriva demonstranților. Detalii despre acest masacru s-au aflat abia mai târziu. Folosind mărturii înregistrate, fragmente inedite din interviuri realizate în timpul evenimentelor și imediat după aceea, corespondentul nostru la Berlin, William Totok, relatează acum despre momentul Timișoara 1989.
Știrile din seara zilei de 17 decembrie 1989 venite din România erau contradictorii, imprecise și derutante. Se știa că la Timișoara a avut loc o demonstrație și că forțele de represiune ar fi deschis focul. Deși s-a afirmat că legăturile telefonice cu România ar fi fost întrerupte, după multe încercări am reușit totuși în noaptea de duminică spre luni să contactez mai multe persoane din Timișoara. În timpul primei convorbiri pe care am avut-o cu Doina Pașca, care locuia în apropierea Comitetului Județean de Partid, se auzeau rafale. Mi-a relatat despre demonstrația care a avut loc duminică și mi-a confirmat faptul că s-a tras în manifestanți. A comparat cele întâmplate cu evenimentele din piața Tiananmen din Beijing, unde în vara aceluiași an au fost masacrați studenții protestatari chinezi. Nefiind pregătit pentru o înregistrare audio, în timpul convorbirilor din acea noapte mi-am făcut doar notițe. Sub șocul celor petrecute, Dan Avramescu, contactat puțin mai încolo, a spus că a văzut oameni morți și că el apreciază numărul victimelor între 3 și 400. În cursul zilei de luni, 19 decembrie, am difuzat informațiile obținute care fuseseră preluate din numeroase agenții de presă și posturi de radio.
Über mögliche Todesopfer herrschte zur Zeit noch Unklarheit.
În interviurile pe care le-am dat, mi-am exprimat rezervele față de cifrele indicate. În relatarea mea transmisă luni seara de către Europa Liberă, în care am amintit aceste convorbiri telefonice, fără a divulga identitatea interlocutorilor, din prudență jurnalistică s-a scos trimiterea la numărul victimelor. În acele zile dramatice au fost arestate sute de persoane despre a căror soartă s-a aflat cu mult mai târziu. Una dintre acestea a fost Adrian Goldănescu.
Am fost arestat în noaptea de 16 pe 17 decembrie, mai exact în 17 decembrie la ora 4 dimineața, în jurul fabricii de lapte din Timișoara. Eram în acel moment izolat pe stradă, mă despărțisem de grupul de manifestanți, a oprit o mașină civilă, doi securiști care se aflau pe bancheta din spate au coborât, m-au introdus între ei în mașină, șoferul a dat drumul la mașină și m-a dus direct la Popa Șapcă. Am fost arestat abuziv, pentru că ei nu aveau de unde să știe că eu am participat, în fapt, la revoluție, la demonstrație. Au arestat fără discernământ femei gravide, oameni fără picioare, chiar cu căruciorul de invalizi care zăcea pe coridorul pușcăriei, oameni insulinodependenți, oameni nevinovați care au venit la Timișoara cu totul alte scopuri decât cele revoluționare.
În timpul detenției la penitenciarul din Timișoara, Goldănescu fusese bătut de adjunctul șefului securității locale, Radu Timu, cel care s-a ocupat direct și de supravegherea și intimidarea pastorului Laszlo Tökes. Dar iată mărturia lui Goldănescu, înregistrată la scurtă vreme după victoria revoluției.
Radu Tinu m-a calificat drept o treapă, așa ne-a numit el pe cei care am participat la revoluție. M-a bătut sălbatic pe culoarul pușcăriei, obligându-i pe ceilalți care erau arestați să se întoarcă cu fața la perete, pentru, probabil pentru a se evita să se vadă figura. Și mi-a spus că nu am să scap de glonț. Foarte hotărât mi-a spus asta.
Goldănescu fusese eliberat din penitenciar miercuri 20 decembrie, după ce revoluționarii au creat primul nucleu organizatoric, Frontul Democratic Român. Ulterior, Frontul a dat publicității o proclamație, apelând la întreaga populație a țării să se alăture luptei pentru democratizare. Joi, pe data de 21, maiorul Viorel Oancea a propus conducerii superioare a armatei un plan de acțiune care prevedea încetarea oricăror acțiuni violente.
Am hotărât ca un prim pas să avertizăm eșalonele superioare despre atitudinea colectivului unității noastre. Și în data de 21, la ora 7 și un sfert, am raportat comandantului unității noastre că unitatea noastră vrea să fie informată eșalonele superioare despre trei puncte. 1. Și să îi se dea asigurări pe această linie. 1. Că armata nu va trage în popor. 2. Că nici alte forțe nu vor trage în popor, deci în demonstranți. Și 3. Că dacă se va trage, unitatea noastră este hotărâtă să iasă din cazarmă. Să iasă din cazarmă și să se ducă în Piața Operei să apere acest manifestant.
În aceeași zi, Ceaușescu organizează la București mitingul de condamnare a revoltei de la Timișoara, la care liderul de partid este huiduit.
Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o
vineri dimineața, pe data de 22 decembrie, maiorul Viorel Oancea s-a hotărât să se urce în balconul Operei din Timișoara. I-a asigurat pe cei prezenți că armata îi va proteja pe demonstranți dacă alte forțe militare vor deschide focul. Reacția superiorilor nu a întârziat. Generalul Ștefan Gușă îl amenință cu sancțiuni juridice. Oancea este pus sub arest, iar procuratura intră în acțiune. De-abia după fuga lui Ceaușescu, relatează Oancea, s-a pus capăt acestei situații.
Joi, la ora 16, am fost chemat de către Comandantul Marii Unități, la ordin, unde a participat și secretarul Consiliului Politic al Marii Unități, locotenent colonel Păun. Și unde iară mi s-a... Acum deja tonul era mai blând. M-au luat cu Viorele Dragă, cu ce mai faci, ce mai... Deci deja Bucureștiul pleca și probabil că aveau informații mai bune despre ce se întâmplă în București. Noi nu aveam.
În aceste zile tensionate, știrile legate de evenimentele din România sunt mai mult decât derutante. Primii jurnaliști străini care sosesc în țară sunt copleșiți de haosul creat în urma prăbușirii dictaturii ceaușiste și au greutăți în a distinge realitatea de legendele încărcate de emoții, resentimente și frica interiorizată.
A relatat de la Berlin William Totoc despre momentul Timișoara 1989. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Sabina Fati
și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și nu uitați astăzi la ora 2.